Glow vieras.
Glow vieraana tällä viikolla Anna-Mari Kaskinen ja Make Perttilä. Tervetuloa.
Kiitos.
Glow Honorista puhutaan, eli juhlinnan kohteena on Pekka Simojoki. Niin Anna-Mari, jos Pekka Simojosta tehtäisiin patsas, niin minne se laitetaan?
No kyllä se voisi vaikka tuohon tuomiokirkuautiolle aukiolle laittaa.
millainen se patsas olisi? Olisiko se semmoinen niin kuin abstrakti vai pitäisikö se olla niin kuin näköispatsas?
Niin en mä tiedä. Jotenkin siinä täytyisi ilmentyä se Pekan niin kuin aika, tai se, että hän saa aikaan niin älyttömän paljon ja on semmoinen aina yhtä jotenkin positiivinen ja semmoinen optimisti.
Pekka Simojoista, kun puhutaan, niin hänen vaikutuksensa gospeliin ja suomalaiseen, miten sitä sanoisi, tämmöisen niin kuin kirkolliseen menoon, niin se on Anna-Mari, se on aivan valtava.
Kyllä.
Ja sä oot osa syyllinen siihen.
No, alkuvaiheessa me harjoiteltiin laulun tekemistä ahkerasti ja nyt sen hedelmiä nähdään. Mä olin itse asiassa kuuntelemassa tätä ylistyslevyn konserttia tuolla Kallion kirkossa ja mä jotenkin hirveän iloisella mielellä laitoin merkille, että miten taidokkaasti ne sanotukset ja huolellisesti on tehty. Niissä on riimit kohdallaan ja myöskin yksi salaisuus mä ajattelin, että on se, että Pekkakin käyttää kirjakieltä suurimman osa ajasta. Silloin ne laulut ikään kuin, ne sopii kaiken ikäisille. Et jos olisi niin kuin monissa ylistyslauluissa käytetään hyvin paljon sananlyhenteitä ja vähän tämmöistä niin kuin puhekieltä. Mutta mä ajattelin, että joku salaisuus on myös siinä, että ne laulut on niin kuin hyvää kieltä ja huolellisesti tehtyjä.
Mä en ole ehkä ajatellut tuota asiaa. Toi on hyvä pointti, kun toi tätä esille. Oot sä?
Niin kuin, on,
siis tällaista kielellistä juttua.
On, Pekka on tosi tarkka.
Joo.
Pekka tekee tosi
mutta,
tarkkaa.
Mutta kun säkin teet biisejä, niin mietit sä sitä kielellistä ilmaisua, että no en mä nyt voi, mähän kuulostan ihan junnulta, jos mä laitan vaikka tollaisen sanan tai jotain vastaavaa.
Totta kai sitä miettii tosi paljon. Mm.
Niin, että se on vähän niin kuin omaan suuhun tai kenelle sä nyt sitten teetkään sitä.
Joo, ja kyllä mä ehkä kuulun tähän ehkä vähän vanhempaan koulukuntaan tietoa just siitä, että mäkin tykkään käyttää kirjakieltä.
Joo, mä oon huomannut sen ja arvostan sitä tosi paljon. Ja yksi juuri tähän oli varmaan se, että kun ruvettiin tekemään, mitä kutsuttiin virsikirjatyöhön, silloin vuoden 1986 virsikirjatyöhön, ja mä sitten sanoituksien kanssa Anna-Maira Laittilan kanssa keskustelin, ja hänen neuvoi mulle, että käytä kirjakieltä, että heillä on nyt tässä ryhmässä se niin kuin työskentelyssä se periaate, että käytetään tämä hyvää suomea. Ja mä sitten olin siihen asti käyttänyt paljon sanalyhenteitä ja vähän tämmöistä niin kuin silloin vähän just vanhahtavaa runokieltä, mutta sitten mä niin kuin siirryin siihen kirjakieleen ja mä oon sitä jatkanut tähänkin päivään asti ja Pekka on tehnyt sitä samaa.
Niin mutta aiheuttaako se sen, että jos sä jossain kohtaa joudut poikkeamaan kirjakielestä, niin tulee niin kuin oman tunnon tuskia? Että
ei tule oman tunnon tuskia, mutta siihen täytyy olla perustelu. Esimerkiksi jos mä teen laulun sanat johonkin näytelmään jollekin henkilölle, joka puhuu murretta, niin silloin täytyy perustella.
Niin just joo.
Joo.
Ihan lyhyesti, Anna-Mari, milloin sä nyt ootkaan ekan kerran Pekan tavannut? Siitähän on siis
siitä on
ikuisuus.
Siitä on, kuulkaa, täytyy lähteä tuonne ihan 70-luvun loppupuolelle kansainvälisessä seurakunnassa, jossa rupesin käymään muutettua Suomen Kanadasta. Käytäni koulu englannin kielellä, niin lähdin sinne mukaan toimintaan. Asuin siinä museokadulla ihan vieressä. Ja siellä yhdessä nuorten aikuisten tilaisuudessa sitten, missä piti kirjoittaa joku englanninkielinen runo, kaikkien siinä piti kirjoittaa. Niin sitten Pekka, että hei, oot sä kirjoittanut enemmänkin tämmöisiä, kun hänellä on hirveästi sävellyksi, jos ei ole sanoja ollenkaan.
Joo.
Siitä se sitten lähti.
Ja loppu on historia.
No niin.
Mikä se oli se ihan eka biisi?
No ihan eka varmaan semmoinen oli nimeltään vallankumouslaulu. Ja se me sitten Alabasteri-yhtiön kanssa esitettiinkin ja jopa osallistuttiin Helsingin yliopiston oppilaskunnan kulttuurikilpailunkin. Ja me tultiin jopa toiseksi niillä meidän lauluilla siellä.
Wow. Missä vaiheessa Make Perttilä pääsi tähän kelkaan, että onko Alabasteri tutu?
On, kyllä. Joo, kyllä mä kuuntelin Alabasteria.
Niin kuin silloin, kun se oli niin kuin olemassa.
No oikeastaan mähän siis synnyin Etiopiassa ja sitten me asuttiin silleen, että mä olin 7-vuotias, kun me tultiin Suomeen.
Niin, että sulla oli ehkä vähän eri musat. Tavallaan niin alun perin.
No joo, siis kyllähän Etiopiassakin, kyllä siellä kuunneltiin siis suomalaista musiikkia ja suomalaista gospelia myöskin, mutta sanotaan, että omat vanhempani oli enemmän sille klassisen musan kuuntelijoita ja mä muistan, että siis Liekit musikaali ja sitten Jaakko Löytyn lauluyhteisestä leivästä, niin joo. Ne oli mulle ehkä semmoiset ensimmäiset,
okay.
Jotka mä niin kuin huomasin ja noteerasin.
Milloin oot Make ehkä ekan kerran paiskannut Pekan kanssa kättä?
No siis mähän oon käynyt pyytämässä Pekalta nimmareita silloin, ehkä 12-13-vuotiaana.
Eli eletään jotain
87, niin, jotain niin, sitä luokkaa.
Jotain Exitin alkuaikoja.
Niin, no siis joo, nimenomaan. Mä muistan, että mun mielestä se oli vuosi 87, kun Exit oli Lappeenranta-salissa. Ja sen muistan, että siskolla oli tämmöinen lauluyhtye, niin, mikä kuvaa siis Pekkaa hyvin, että tätä lauluyhtyessä sai heti niin kuin esiintymispaikan siellä Exitin konsertissa. No niin. Pekka pyysi tätä lauluyhtyettä esiintymään ihan kesken Exitin konsertia.
Onko hieno?
Nyt ihan... Tässä mennään asiasta toiseen, mutta tämä on just se älyttömän hieno puoli Pekassa, että Pekka antaa aina tilaa muille.
Antaa tilaa muille. Kyllä. Ja mainitsit tuon Liekit-musikaalin, niin se silloin ollaan vuodesta 1984. Ja siellä ollaan lähetysseuran 125-vuotisjuhlassa. Ja yksi ihan todella tärkeä asia meidän yhteistyölle ja yleensä näiden uusien laulujen syntymisellä oli lähetysseuran merkitys. Että kun ne rupesi tilaamaan meiltä, Pertti Poutanen erityisesti nuorisopappi rupesi tilaamaan näitä lauluja. Että ensimmäinen iso tilauste oli afrikkalainen gospel. Messu 79 Kotkan lähetysjuhlille. Ja sitten tuli tämmöinen vielä niin kuin hämmästyttävämpi juttu, kun ne sanottiin, että no niin, nyt on se lähetysseuran 125-vuotisjuhla Finlandia-talolla ja Osmo Vänskä tulee johtamaan, että päätettiin, että tehdään musikaali. Ja tuli, me ei sitten kumpikaan olikin tehnyt musikaali eikä messujakaan, mutta kun oli tämmöisiä isoja tilauksia, niin silloin oli opeteltava. Että tavallaan se oli niin kuin meidän koulua, oppivuodet nämä, että kun me tilattiin ja luotettiin, vaikka siinä minkäännäköistä käsitystä, miten musikaali tehdään. Mä ostin Jesus Christ Superstar-levyn ja kuuntelin laulu vai välillä laulua, sitten puhetta, välillä laulua, sitten puhetta. Ja sitten mä olin kirjallisuustieteen opiskelija, se oli kerrottu, että näytelmässä pitää olla alku, keski, kohta ja loppu. Ja tästä lähdettiin sitten tekemään. Mutta mä oon älyttömän kiitollinen lähetysseuralle. Ja toinen ihminen, jolle on älyttömän kiitollinen myöskin, on Finn Gospelin Jan-Erik Lindqvist. Että nämä kaksi oli hirmu tärkeitä siinä alkuvaiheessa.
Pastorille terveiset.
Kerran ihmisenä päälle maan. päivänäinen vaikenen apuun. Vasta koristan toivottomuuden saarossa. Pelaan totto pakkoa kuoleman pahken laaksossa. Kun uskon liekkiksa, ota sydä kaalassa. Yksinkertaisesti sitä ei voi pitää salassa. Se roi, rakkauden roi. Ja oi, mä voisin sun käytössä loistaa kuin soita. Ytimme sakene, valosat et pakene. Kun syksyn rakennessa, keväänäinen vaikenen apuun.
Glow vieras. Make Perttilä ja Anna-Mari Kaskinen, puhutaanko hetki siitä, että miten tehdään vaikuttava laulu? Mä en tiedä, voiko reseptistä puhua, mutta mitä sä, Anna-Mari Kaskinen, sä oot hirvittävän määrä tehnyt lauluja Pekan kanssa, Pekka Simojoen kanssa, mutta tehnyt yksin ja erilaisissa niin kuin yhteyksissä, niin ajatteleeko sitä edes sillä tavalla? Kun puhutaan hitin kaavasta, niin onko siihen joku?
No ihan silloin jo alkuvaiheessa, kun kuuntelin tietysti muiden tekemiä lauluja ja sitten miettii jotenkin, että mikä on mun lähtökohta, niin mä muistan ihan silloin parikymppinen, että mä en saa tehdä itsestäni yhtään hurskaampaa kuin mä oikeasti olen. Niin. Että mun täytyy kirjoittaa tosi rehellisesti myös mun epäilyksistäni, mun peloistani, mun ongelmistani, niin että ikään kuin Jumalan suuruus ei ole riippuvainen siitä, minkälaiseksi mä itseni teen, vaan päinvastoin, että me ihmiset ollaan pieniä ja vajavaisia, mutta Jumalan suuruus ja armo ja rakkaus tulee sen keskelle. Se on ehkä ollut se johtotähti kuitenkin koko ajan mulla. Ja sitten tietysti se, että usein mä jo tiedän, että mihin yhteyteen joku laulu tulee. Niin. Teekö mä lasten laulu vai teekö mä johonkin messuun vai teekö mä ihan niin kuin vaikka nyt surusta. Tai, niin tavallaan se vaikuttaa tietysti aika paljon, mutta tämä on niin kuin se semmoinen, että rehellinen.
Make, ajatteleeko sä asiaa vai onko se, kun sä teet lauluja, niin onko se semmoinen prosessi, että se vaan valahtaa läpi ja sitten sieltä tulee mitä tulee?
Kyllähän se lopulta on niin, että sieltä tulee mitä tulee, mutta, mutta niin kyllä sitten tietysti haluaisi tehdä semmoisia lauluja, mitkä sitten löytäisi niin kuin hyvin paikkansa ihmisten mielissä. Mutta musta on ehkä vähän kaksi eri jotenkin tietyllä tapaa tehdä laulu. Mä teen paljon semmoisia lauluja, jotka on mulle itselle, niin kuin, tai semmoisia sanotuksia, jotka on mulle itselle hurjan tärkeitä, jotka niin kuin osuu mun jotenkin, tai syvälle mulle itselle. Tietyllä tavalla vähän niin kuin, se on semmoista niin kuin omaa terapiaa samalla, että tuo ulos sitä niin kuin omaa sisältöä. Ja ne laulut on itselle tosi rakkaita, mutta mä oon huomannut, että niitä ei lähellekään kaikki löydä, vaan että se on tietty semmoinen sielun sukulainen sitten, joka löytää ne laulut. Mm. Ja mä kyllä aina törmään välillä niihin sielun sukulaisiin, josta niinku heti tietää, että okei, tää on se ihminen, joka ymmärtää mun niinku sitä sisäistä maailmaa hyvin. Mutta sitten, jos miettii nyt tätä hitin kaavaa, niin mun mielestä Pekka on aika hyvin mulle joskus sanonut, että ihmiset kaipaa lohdutusta. Mm. Ja esimerkiksi se, että laulussa on se lohtu, semmoinen toivon säde ja lohtu, niin se on semmoinen, mikä mun mielestä kyllä sitten taas osuu aika moneen ja toki osuu itseenikin. Että kyllä mä niinku tykkään kuunnella semmoista laulua, mistä tulee jotain hoitavaa.
No Make, puhutaanko me nyt pelkästään sit sanoista? Sä myös sävellät, että miten se niinku suhteutuu siihen. Että kai sitä lohtua sitten voi säveltääkin.
Niin. Joo, tämäkin on, tässäkin musta vähän erilaisia ajattelutapoja tiltua säveltämiseen. Mä itse, musta on hauskasti sanottu, kun Edu Kettunen sanoi jossain haastattelussa, että hän ajattelee niin, että sävellys ei saa häiritä tekstiä.
Yeah.
Ja musta on aika hyvin sanottu, että mä ajattelen, että tämä musiikki, mitä itse teen ja mitä ehkä Pekka ja Anna-Mari tekin teette, niin se on hyvin kuitenkin tekstilähtöistä. Mm. Että se on tosi tärkeää, mitä siinä tekstissä on. Mm. Ja musta on taito se, että osaa säveltää sen niin, että se sävellys ei niinku olla häiritsemään sitä tekstiä. Että se ei saa olla liian vaikeaa tietyllä tavalla. Mutta sitten taas poikani esimerkiksi myöskin on kovasti innostunut laulun tekemisestä. Ja hänellä on taas niinku ultrabraa esimerkiksi. On hänen semmoinen, tai Kerkko Koskinen on säveltäjänä semmoinen suuri idoli. Niin siinä taas kyllähän se sävellys on sitten se niinku tosi tärkeä juttu myöskin. Et mä niinku tietyllä ihailen myös poikani lähtökohtaa, että hän taas niinku keskittyy sävellyksiin tosi paljon ja miettii aika vaikeita harmonioita ja käyttää niinku jats-harmonioita paljon enemmän.
Ja tosiaan, jos Pekasta puhutaan, niin hänellä on taito, niin kun, jos esimerkiksi meillä on tehty paljon lastenlauluja, lastenmessuja, niin hän löytää myös sen tavan, miten ne tarttuu lasten mieleen ja miten ne on kauniita, mutta ne on kuitenkin semmoisia niin kuin laulettavia, että ne ei ole liian vaikea oppia. Mm. Ja sitten taas tämmöisissä syvällisissä aikuisten lauluissa, niin sitten taas ne melodiakulut on vähän toisella. Ja se on hyvin tärkeä myöskin, ja se on opettelun asia ollut myöskin, että miten sanat ja sävelet saa sopimaan yhteen niin hyvin, että tuntuu, että ne olisi aina ollut yhdessä. Että tavallaan niin kuin siinä käsitellään pitkiä vokaaleita ja konsonantteja. Jossakin laulussa voi olla paljon konsonantteja, vaikka jossain lastenlaulussa, joka on tuonne reipaseen. Mutta sitten taas joissakin lauluissa, mietiskelevissä lauluissa, niin siinä niin ne vokaalit jotenkin antaa semmoista levollisuutta ja semmoista, niin että niillä on hirveän tärkeä myöskin ihan sen sanan niin kuin kirjaimilla, mitä niissä on. Niin se luo sitä tunnelmaa siihen lauluun.
Glow vieras.
Make Perttilä ja Anna-Mari Kaskinen, me ollaan nyt tässä puhuttu vähän siitä, että mikä tämä Pekka Simojoen musiikillinen perintö vähän niin kuin ikään kuin peilattu sitä ja sitä vähän purettukin, että mikä se salaisuus on siinä. Että miten vaikka nuoremmat vois oppia näitä juttuja. Yhtenä hyvänä kannustimena on tällainen Kaskinen Simojoki Paala, että te olette päättänyt lähteä myöskin tukemaan niitä nuoria lauluntekijöitä, ei pelkästään esimerkillä.
Niin, se on hieno mahdollisuus. Meillä oli semmoinen yhteistyön, oliko se nyt 25-vuotis juhlavuosi muinoin, ja siellä sitten pidettiin konserttia semmoinen kierto, että käytiin niin kuin eri paikkakunnilla, ja jotenkin sitten semmoinen Akapistisäätiö lahjoitti sinne jonkun verran semmoista pohjarahaa, ja sitten me ajateltiin näin, että emme tarvita sitä nyt itsellemme, vaan laitetaan se sillä tavalla, että siitä voi ruveta sitten jakamaan. Ja lähetysseura on toiminut tässä tämmöisenä taustayhteisönä. Akapistisäätiö on edelleen lahjoittanut sinne. Ja niinpä tänä vuonna voidaan taas sitten lahjoittaa se yhteensä 6000 euroa. Ja se voidaan sitten jakaa eri nuorten kesken. Ja sitten yksi palkinto tullaan sitten jakamaan ihan festivaaleille.
Joo, Glow-festivaaleille. Eli se oli tämä, oliko vuoden nuori lauluntekijä?
Joo, juuri näin. Joo, niin se tullaan sitten siellä jakamaan.
Rahallisen kannustimen.
Joo, ja itse asiassa hakuaikakin on nyt sitten meneillään niin, että Floran päivän saakka voi lähettää näitä hakemuksia, ja ne lähetetään semmoisen kuin rasmus.tillander@suomenlähetysseura.fi.
No niin, tämä asia on niin kuin selvä. Jotenkin nyt ajatellaan, että Glow Honor-konsertti Pekka Simojoki, niin tämä linjaa jotenkin kivasti sen, että annetaan myöskin sillä nimellä palkintoja. Kyllä. Mikä on, mä en tiedä, jos Make mietit sun suhdetta vaikka Pekka Simojokeen ja Simojoen niin kuin musiikkiin, niin nuorempana tekijänä, niin kuin iso merkitys Pekalla on ollut sun?
No kyllä Pekalla on ollut valtava merkitys ja Anna-Marilla myös. Että ja Pekalla on ollut myös ainakin mulle ihan valtava merkitys siinä, että Pekka on niin kannustava ja Pekka pitää niin kokea huolen siitä, että hänen ja teidänkin työlle löytyy jatkajia tulevaisuudessa.
Niin
se on mun mielestä kuitenkin hyvin harvinainen piirre niin kuin artistissa. Että ei ole semmoista itsekästä, että minä, vaan on paljon enemmän sitä ajattelua, että haluaa, että tämä työ jatkuu. Ja hän on vaan niin kuin yhtenä palasena tässä niin kuin pitkässä jatkumossa. Mä arvostan sitä todella paljon. Pekka on mulle ihan sille 16-vuotiaasta lähtien järkännyt keikkoja. Ja. Meillä oli silloin duo Makeet Hannes, niin Pekka niin kuin heti noteeras meidät ja rupesi niin kuin järkäilemään. Että me kierrettiin silloin jo nuorena poikana paljon Suomea.
Joo, ja nyt istutte Exitin bussissa ja
kyllä.
Milloin missäkin. Anna-Mari, onko se Pekka Simojoki koskaan itsekäs?
Mun mielestä hän on todella hyvän tahtoinen ihminen. Että
hirveätä kysyä radiossa, että niin, toisesta ei ole.
Ja sitten hän on todella äärimmäisen positiivinen ihminen. Et vaikka jos joku takaiskukin tulee, niin hän ei jää rypemään mihinkään, vaan aina mennään eteenpäin, aloitetaan jotain uutta. Et siinä mielessä niin kun, mä en ole koskaan näiden vuosikymmenten aikana huomannut, että hän olisi halunnut luovuttaa tai jotenkin, että hän olisi niin kuin hirveän pettynyt tai edes hän olisi kauhean katkera jotakin tahoa kohtaan, vaan aina niin kuin mennään eteenpäin ja löydetään se valo. Ja kyllä mä luulen, että se on suuri lahja myöskin siitä, että hän on pystynyt näin paljon tekemään näin monenlaisten ihmisten kanssa.
Mm. Tässä on niin kuin Makeen ja Pekan välillä on tavallaan tämmöinen niin kuin oppipoika-kisällisuhde ikään kuin, mutta te olette Pekan kanssa, saat Anna-Mari mennyt niin kuin, ruvennut nyt hommia tekemään vähän niin kuin tasaveroisena niin kuin työparina.
Niinpä.
Niin ja se on se niin kuin salaisuus.
Joo, se oli, me oltiin molemmat siis, ei me oikeastaan tiedetty, että tuleeko tästä mitään, että kun mulla oli niitä runoja, niin en mä ollut edes ajatellut, että niitä olisi säveltä. Et ne oli vaan niin kuin, mulla ei tapahtunut 2 vuodessa niin paljon, kun mä olin yksin muuttanut 8 vuodeksi pois kotoa 16-vuotiaana, mutta jotenkin saada ne ajatukset järjestykseen. Mutta ihan Pekan takia, niin niistä rupesi tulemaan lauluja, ja sitten miten suuri asia olikaan, että lähetysseura hoksastunut tekee nyt jotain lauluja, että nyt tarvitaan näitä ja näitä, nyt tarvitaan näitä ja näitä. Ja sitä mä niin kuin toivoisin, että tänäkin päivänä löytyisi tämmöisiä tahoja, jotka ottaisi nuoria siipien suojaan.
Glow vieras.
Make Perttilä ja Anna-Mari Kaskinen, te olette nyt jo sen ikäisiä, että teiltä voi vaatia jo jonkinlaista testamenttia vaan niin kuin nuoremmille tekijöille. Niin minkälaisia ohjeita Anna-Mari tässä antoi niin kuin nuoremmille tekijöille?
No yksi on ainakin se, että jos on semmoinen palo sydämessä, että on se mitä mä haluan tehdä, niin lähtee sitä kohti. Ja myöskin se, että tekemällä oppii, että niin kuin laulun tekeminenkin niin kuin jossain päin maailmaa, Amerikassa on semmoinen Luther-seminaari, jossa on jopa opetettu virsirunouden kirjoittamista. Mutta Suomessa ei varsinaisesti ole mitään, että joku opettaa sua systemaattisesti, vaan kuuntelemalla ja sitten kokeilemalla esimerkiksi sanottaa jotain valmista melodiaa ja sitten katsot, miltä se kuulostaa. Ja sitten löyt etsimällä näitä yhteistyökumppaneita. Ja sitten yksi asia on myöskin se, että kannustaisin seurakuntia, järjestöjä, erilaisia tahoja kutsumaan ennakkoluottomasti nuoria tekemään juttuja. Et esimerkiksi kun meiltä tilattiin messu, niin ei me oltu koskaan tehty vasta, mutta silloin opeteltaan, miten semmoinen tehdään, niin tavallaan, että pyydetään välillä niitä, jotka on aivan alussa, ja sitten otetaan käyttöön. Että vaikka seurakunnissakin on hienoja tilaisuuksia ympäri vuoden, niin pyydetään, että tehkää tunnuslaulu nyt tähän, tai tehkää messu nyt tähän nuorten konfirmaatioon, tai jotakin tämmöistä, niin kun ihminen kuulee ensimmäistä kertaa, että hei, mun laulua käytetään tuolla, niin se on valtava iso rohkaisu. Ja sitten tullaan, no ehkä musta onkin sitten tähän, että ehkä mä jatkankin tästä. Että näitä tämmöisiä mentoreita ja taustayhteisöjä tarvitaan.
Make, sä oot esimerkiksi Exitissä, niin sä oot tavallaan jalustalla. Sua katsotaan niin kuin muusikkona vähän niin kuin ylöspäin. Ja sulla on siinä mielessä niin kuin hyvä tilaisuus myöskin vaikuttaa siihen ja olla sitten jakamassa sitä, mitä vaikka Pekka on jakanut sulle. Niin miten sä ajattelet sen oman paikkasi ja asemasi?
Ensinnäkin ei sitä itse kyllä oikein osaa ajatella niin, että kauheasti olisi jalustalla, mutta on se varmasti totta, että kyllä esiintyjä aina jollain tavalla niin kuin toimii semmoisena roolimallina tai esimerkkinä. Niin, kyllä mä siis juuri mitä Anna-Mari sanoo, että kaikin tavoin niin kuin toivon, että voin myös itse olla vähän niin kuin jatkamassa tätä jatkumoa, että jos lähdetään siitä, että Pekka on mulle antanut tosi paljon tilaisuuksia, niin toivon, että voin niin kuin jatkaa sitä sellaista jatkumoa. Yksi esimerkki tuli mieleen, mä tuolla Järvenpään seurakunnassa aina välillä hoidan nuorten messujen musiikkeja ja olen tehnyt sitä jo pitkään, niin siellä tuli aikanaan joku 12 vuotta sitten tulisi meidän nuori kaveri tervehtimään kädestä pitää ja sanoi, että hän soittaa pianoa ja rumpuja ja vähän useampaa soitinta ja on tosi taitava. Tai huomasin heti, että hän on tosi taitava ja sitten hän jossain vaiheessa kysyi, että voisimme vähän jeesata häntä biisin tekemisessä ja sitten me tehtiin biisejä yhdessä ja sitten mä olin silloin toimittamassa, olikohan 2010 veisukirjaa tai 2015, mä en varma kumpi se oli, mutta sitten mä tarjosin myöskin sitten tuonne veisukirjan työryhmälle ja me tehtiin aina nimettömästi ja tarjosin vaan yhtä biisiä, mitä me oltiin yhdessä tehty ja sitten se päätyi kirjaan. Ja sitten meillä Jyväskylän paviljongissa oli niin kuin, nuorisotyön neuvottelupäivien yhteydessä oli sitten julkaisutilaisuus, niin sitten tämä nuori kutsuttiin sinne kunniavieraaksi.
Onpa hienoa.
Se oli Jaakko Löytty ja sitten tämä nuori. Nämä on musta sellaisia hyviä esimerkkejä siitä, että se, että kaveri tuli tervehtimään ja jotenkin esittäytyi ja lähti rohkeasti viemään sitä omaa unelmaansa eteenpäin, niin se johti siihen, että nyt hän on kuvioissa mukana ja tekee lauluja ja uudessa veisukirjassakin on hänen biisiä.
Joo, tosi hieno juttu tuo. Ja meilläkin oli se edellinen Kaskinen Simo Joki apuraha, niin sen myötä sitten kaksi nuorta naista sai apurahan uuden messun sanottamiseen ja säveltämiseen. Ja mä sitten pikkusen olin mukana tässä sanotusprosessissa, kun tämä palkinnon sai ja mua pyysi, että mä kävin hänen luona ja käytiin läpi niitä tekstejä. Ja sitten kun se messu valmistui, niin he kutsusit mut Suomen Raamattuopistolle ja siellä oli ihan sali täynnä ja siellä oli bändiä ja siellä oli lauluryhmää ja siellä sitten se laulettiin. Ja sitten jotenkin tuli sinne hirveän hyvä olo, että nyt näillä tuli se, että hei, nämä on hienoja lauluja ja toivon mukaan he jatkaa tästä eteenpäinkin. Että kyllä tuommoiset tilaisuudet on tosi tärkeitä. Ne jää mieleen loppujaksi. Sä oot tosi tärkeä myöskin ja tosi arvostettu jo nyt.
Kiitos.
Glow vieras. Anna-Mari Kaskinen ja Make Perttilä, puhutaan hetki nyt sitten Glow Anur Pekka Simojoki -konsertista, joka aloittaa siis Glow-festivaalin. Make, sä taidat olla siinä niinku kapellimestarina nyt. Mitä me voidaan tässä kohtaa kertoa sitä, mitä siellä te ihan kaikkea niin kerrota vielä? Tai niin, en mä tiedä, tiedätkö sä edes vielä kaikkia tässä vaiheessa vuotta?
Kyllä mä jonkun verran tiedän niin ollaan vähän palaverattu asiasta, mutta toki en vielä lähdekään kaikkia tiedä. Enkä vielä myöskään henkilökohtaisesti tehnyt ihan täysin kaikkia päätöksiä, mutta tietysti ajatuksena on se, että Pekan tuotanto on keskiössä ja mennään semmoinen läpileikkaus Pekan upeasta urasta. Ja
puoli tuntia aika lyhyt
niin,
aika.
Niin, puoli tuntia oli, se on totta. Siis, joo, no se on sitten, Pekallehän voisi omistaa vaikka
koko päivän.
Niin, koko päivän hyviä, vaikka koko viikonlopun tai mitä vaan. Hienoja lauluja ihan loputtomasti, mutta...
Mutta kerro, mitä tapahtuu. Siellä on sun bändi ja siellä on vierailevia solisteja.
Joo, kyllä. Näin se meni yksinkertaisuudessaan. Mä oon saanut mielestäni tosi kivan, tosi hyvän jengin sinne kasaan. Ja mun oma henkilökohtainen ajatus on, mä oon jotenkin aina tykännyt Pekan sellaisesta yhteislaulullisesta niin lähestymistavasta ja semmoinen yhteisöllinen lähestymistapa. Että ajattelisin, että tämäkin konsertti on sen lisäksi, että se on Pekalle kunnioitus, niin se on myös koko jotenkin tälle kulttuurille kunnioitus. Ja tämähän on ihan ainutlaatuinen kulttuuri, tämä suomalainen, niin kuin tämmöisen, onko tämä nyt sitten gospel-kulttuuri tai hengellisen musiikin kulttuuri, mutta kuitenkin semmoinen, joka on vähän irrallaan sieltä niin kuin korkeakirkollisesta kulttuurista. Meillä on vähän tämmöinen niin kuin vierekkäis kulttuuri olemassa.
Ajatteletko sä, jos tarkentaa tuota ajatusta, niin ajatteletko sä, että se on jopa poikkeuksellinen vaikkapa niin kuin muiden maiden gospel-kulttuuri?
Kyllä. Ainakin näin mä ymmärtäisin. Niin, Euroopassa kovin monessa maassa ole
niin, tällaista. Niin, muilla ei ole Pekka Simojoke, no eikä Anna-Mari Kaskista, eikä Make Bertti. Että onhan siinä niin kuin oma mauste.
On siinä, ja sitten myöskin tästä gospel-kulttuurista on myös ollut nytten silta ihan tänne virsikulttuuriin saakka. Että virsikirjaa, kun tehtiin sille 26, niin ne halusi sitten näitä nuorten lauluja mukaan. No meiltä tuli Pekan kanssa, tai yhteensä multa tuli 7 sanotusta ja Pekalla tuli 5 sävellystä siinä. Ja nyt sitten taas esimerkiksi tämä lisävihko, joka tehtiin, niin siinä on hyvin niin kuin semmoista gospel-tyyppistä materiaalia nyt ihan toisella tavalla kuin vielä 26 virsikirjassa oli. Että tavallaan niin kuin, ne ei ole irralliset saarekkeet, vaan ne niin kuin toisiaan myöskin ruokkii. Ja sitten tämä kansainvälisyys, mikä nyt on tullut myös meidän virsiin, niin se myöskin on tavallaan avaa tieten uuden tyyppisille sävellyksille ja sanotuksille myös virsiä kohti. Että saa nähdä sitten, kun seuraava varsinainen virsikirjauudistus tulee, että miltä se kuulostaa.
Mitä haluat Make Bertillä sanoa Glow Aino-konsertin vierailevista solisteista ja niistä biiseistä, jotka sä oot nyt valinnut sinne mukaan? Vai?
Mä en ehkä nyt paljasta mitään vierailevia solisteja suoranaisesti.
Eli pidetään salaisuutena. No entäs tämä materiaali, kun me puhuttiin tuossa, että niitä on niin vahvasti, onko sanavalta yksin sulla?
Ei.
Joku muukin vaikuttaa.
Niin, kyllä Pekan kanssa totta kai mietitään varmaan Pekka sitä vielä, tai siis haluan tietysti kunnioittaa sitä, että jos Pekalla on toiveita, niin totta kai se otetaan huomioon. Mutta vaikeatahan se on siis, niin kuin Pekalla on niin hienoja biisejä niin paljon, että sanotaan, että jos henkilökohtaisesti vain yksin päättäisin, niin joku vaikka Särkynen majatalo, niin on ihan käsittämättömän hieno biisi. Mutta sitten taas tiedän, että ehkä se ei ole sitten kuitenkaan sellainen, mikä sitten ehkä olisi niin kuin se jotenkin kaikkien silmissä tai korvissa se ykkösbiisi.
Mutta kyllä me voidaan tehdä, Make ja Anna-Mari, me voidaan tehdä listaa, että jos joku tietty biisi jää pois, niin yleisö on pettynyt. Ihan varmasti löytyy sellainen konsensus siitä, että mitä biisejä ei voi jättää pois. Mm.
No täytyy nyt ensinnäkin sanoa, että kyllähän vaikka Onneni on olla on sellainen kappale, että onhan se niin kuin, jos siis suomalaisissa ihan niin kuin katsomatta, että kuuluuko kauhean niin kuin vahvasti kirkon piiri vai ei, niin se on tosi merkittävä kappale.
Se on jännä kyllä, ja se oli meidän ensimmäinen yhteislaulu. Siis ihan ensimmäinen. Mä muistan, kun Pekka tuli sinne, missä mä asuin opiskelija-asuntolasta ja leskirouva Lempi Hellakosken kodissa, että hänellä on nyt tässä tämmöinen melodia, että en tiedä, onko tässä nyt mihinkään. Ja mä sanoin, no hetkinen, mä oon kirjoittanut sen käsiaiheisen tekstin, että kokeillaanpas. Ja sitten ne sopikin, että tässä oli semmoinenkin ihme, että siinä on ihan alkuvaiheessa, kun me ei tiedetty vielä, miten lauluja tehdään, niin toisaalta oli syntynyt sanat, että olisi, että melodia, ja kun ne sovitettiin yhteen, niin ne sopikin ihan jo valmiiksi. Ja Taivaanisä suojananta oli toinen tämmöinen kanssa. Että tavallaan, niin kun ei osattu, niin sitten ne itsestään paikoille, mutta ei koskaan olisi arvannut, että tuosta ensimmäisestä yhteislaulusta tulisi ehkä meidän kaikkein tunnetuin yhteinen yhteislaulu.
Mä muun muassa tällä viikolla joka ilta soitan sitä kappaletta, me hoidetaan Espoon tuon mökirkkösorunnan tai näitä riparin aloituskiekkoja. Siellä heti aloitamme laululla. Onneni on
haluolla.
Ja kun se tuntuu, että se on vähän niin kuin, tai tosi moneen elämän tilanteeseen myöskin.
No joo. Siinä oli aluksi vain 3 säkeistöä, mutta sitten mä jotenkin tajusin, että siitä puuttuu vielä tämä viimeinen nisäkkeestä, joka kuvastaa Jumalan huolenpitoa myöskin tämän elämän jälkeen. Mm-hmm. Ja sitten kun tämä mun vuokraemäntä Lempi Hellakoski kuoli 90-vuotiaana, hänen omaiset pyysi, että voiko tulla laulamaan sinne hautajaisiin. Ja sitten mä ajattelin, nyt mä teen sen neljän nisäkkeestä. Ja onneksi oli valmiina siinä vaiheessa, kun virsikirja ruvettiin tekemään, että olisi harmi, jos se olisi vaan se kolme säkeistö. Että nyt se on niinku semmoinen kaari, mistä mä oon itse tyytyväinen, että se on niinku kattaa koko elämän ja sen, mitä sen jälkeen mahdollisesti on tulossa, mistä me ei tarkkaan tiedetä.
Kyllä.
Herra, kädelläsi asua mä saan, turvallisin käsi päällä maan. Siellä kaikki saavat uuden sydämen, rauhan annat haavat sitoen. Onneni on olla Herra lähellä, turvata voin yksin Jumalaan. Onneni on olla Herra lähellä, tahdon laulaa hänen teoistaan. Herra, kädelläsi iloitan mä saan, se on rikas käsi antamaan. Siellä armahdusta meille tarjotaan, eikä kadotusta milloinkaan. Naulat pisti pahuus ihmisten, anteeksi soi risti kaiken sen. Uuteen elämään, ikirauhan antaa valon jää.
Glow-vieras